რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან საპროტესტო აქცია არა ოკუპაციას მიმდინარეობს. ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და მოქალაქეები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით მცოცავ ოკუპაციას აპროტესტებენ. ბერშუეთში საღამოს 8 საათზე გამართება კიდევ ერთი ამჯერად მდუმარე აქცია. აქცია თბილისში დაგეგმილი ქართველთა მარშის პარალელურად გამართება. ბერშუეთში დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ნამდვილი მტერი საოკუპაციო ხასთან გას და არა საქართველოსამტრები არ არიან საქართველოს მცხოვრები უცხოელები. შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისში აღმოშენებლის გამზირზე ქართველთა მარში იმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი ღონისძიების ერთ-ერთ ორგანიზატორზე დაყრდნობით იუწყება, აქციის მოთხოვნების შემდეგია სასწრაფო წესით იყოს მიღებული ახალი საიმიგრაციო კანონი, რომლის მიხედვითაც მაქსიმალურად გამკაცრდება საქართველოსში ბინადრობის უფლების მინიჭება და მოქალაქეობის მინიჭების პროცესი. ასევე აღსრულდეს კანონი და სასწრაფო წესით იყოს დეპორტირებული საქართველოს ტერიტორიიდან ყველა არალეგალი კრიმინალი უცხოელი, რომელიც უკანონოდ იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, და მესამე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყოს ქმედითი მასობრივი ღონისძიებები არალეგალური კრიმინალური საქმიანობის აღსაკვეთად. სამოქალაქო პლატფორმა არაფობიას ხელისუფლებას მოუწოდებს ქართველთა მარშთან დაკავშირებით სათანადო ზომები მიიღოს, უზრუნველყოს მისი კანონის ჩარჩოებში დარჩენა და თავიდან იქნას აცილებული რასისტულ და ქსენოფობიურ ნიადაგზე ნებისმიერი ძალადობის გამოვლინება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი თბილისში აღმოშენებლის გამზირზე დღეს დაგეგმილი ქართული მარშის დროს უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად იქნება დაცული. როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, წესრიგს პოლიცია დაიცავს, რომელიც კანონის ფარგლებში იმოქმედებს. პროკურატურა მერიის თანამშრომლის ოთარ აბესაძისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. როგორც პროკურორმა განმარტა, არსებობს აბესაძის მიერ მიმალვის გამოძიებისათვის ხელის შეშლის, მტკიცებულებათა განადგურებისა და დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების საფრთხეები. პროკურორმა განაცხადა, რომ საქმეში არის როგორც სატელეფონო საუბრის, ისე აუდიო ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც აბესაძის მიერ დანაშაულის ჩადენას ადასტურებს. მისივე განცხადებით, ოთარ აბესაძის საქმეში არსებულ ჩანაწერებში ის მერიის სხვა თანამშრომლების სახელებსაც ასახელებს, თუმცა დამატებით ვერაფერს იტყვის. დაკავებული მის მიმართ წაყენებული ბრალის კვალიფიკაციას არ ეთანხმება. როგორც ჟურნალისტებს აბესაძის ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განუცხადა, დაცვის მხარეს ექნება გარკვეული დასაბუთება სასამართლოში ამასთან დაკავშირებით და კვალიფიკაციის შეცვლას მოითხოვენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს ოთარ აბესაძე ადანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ სამუშაო შეხვედრა გამართა ევროპარლამენტარებთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის მიმდინარე პრიორიტეტები, მათ შორის აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმების ეფექტიან განხორციელებაზე ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციიდან და უვიზო რეჟიმიდან მიღებულ სარგებელზე. 15 კვალიფიციური პარტიის განშექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებს შორის კონსულტაციები იმართება. შეხვედრა სასტუმრო თბილისი მერიოთში არის დაგეგმილი და მასში მონაწილეობას საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები იღებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუსი დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელ გიორგი ახვლედიანზე დაყრდნობით იუწყება, ყველა ოპოზიციური პარტია თანხმდება იმაზე, რომ კონსტიტუციაში პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა უნდა მოხდეს 2020 წლიდან და ამაზე სამსჯელო მათ შორის არაფერია. რაც შეეხება უცხოეთს, საფრანგეთი სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებიდან წასვლას არ ითხოვს. აღნიშნულის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დონალდ ტრამპთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა: ჩვენ შევცვალეთ საფრანგეთის დოქტრინა სირიასთან მიმართებაში, ჩვენი პრინციპული ამოცანაა ტერორისტული ჯგუფების ამოძირკვა, აღნიშნავს საფრანგეთის პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი აცხადებს, რომ ის მიიწევს ვაშინგტონში რუსეთის ლიდერს ვლადიმერ პუტინს, მაგრამ არა ახლა. როგორც 13 ივლისს გამოქვეყნებული თეთრი სახლის პრესრელიზში აღნიშნული, დონალდ ტრამპმა ამის შესახებ განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან გამართა თავისი თვითმფრინავის ბორტზე გზად ვაშინგტონიდან პარიზში, როდესაც მიფრინავდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან მოლაპარაკებებზე. 12 ივლისს როიტერთან ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ 7 ივლისს ჰამბურგში ვლადიმერ პუტინთან გამართული პირადი შეხვედრისას რუსეთის ლიდერმა უარყო კრემლის მონაწილეობა ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებში. ტრამპის სიტყვებით, პუტინთან ამ თემაზე საუბარს 2 საათიანი შეხვედრიდან 25 წუთი დაუთმო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე, თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კუნჯული აუძღვება. ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოში გაძლიერდა დაცვის მექანიზმები იმ ქალებისთვის, რომლებიც ძალადობის სამიზნე ხდებიან ოჯახის სივრცის გარეთ. საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე ამოქმედებულია და გვაქვს პირველი მაგალითებიც. გაფართოვდა დამცავი და შემაკავებელი ორდერების მოქმედების არეალიც და ის აღარ შეეხებათ მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. ასევე დასჯადი გახდა მაგალითად ადევნება, სექსუალური შევიწროება თუ გენიტალიების დასახიჩრება. დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გავამახვილებთ ყურადღებას საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებს აძლევს დამატებით შესაძლებლობებს დაიცვან საკუთარი ინტერესები, ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. გაცემის სტუმრები იქნებიან გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი გია გოგიბერიძე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-2-988-327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მანამდე მე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში, ხოლო გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. ასევე ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. მუსიკის შემდეგ გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და გია გოგიბერიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენცია სტამბოლში 2011 წლის 7 მაისს მიიღეს და ამიტომ ქვია მას სწორედ სტამბოლის კონვენცია. კონვენცია ასახავს ძალადობის ყველა ფორმასთან ბრძოლის აუცილებლობას, მათ შორის იგულისხმება ფსიქოლოგიური, სოციალური და ფიზიკური ძალადობა, რომელიც სქესობრივი ნიშნით არის მოტივირებული. კონვენცია უკვე რატიფიცირებულია და ძალაშია შესული საკანონმდებლო პაკეტიც, რომელიც 20-მდე კანონში შესატან ცვლილებებს აერთიანებს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უკვე კონკრეტულ მაგალითზე, რომელიც ოჯახის სივრცის გარეთ მომხდარ ძალადობის ფაქტს ასახავს და დამცავი ორდერის გამოცემას უკავშირდება. ამიტომ მინდა ვთხოვო გოგა ხატიაშვილ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ, მოგვითხროს ამ საქმის შესახებ. საკმაოდ მძიმე საქმე იყო, როგორც ვიცით.
დიახ, ძალიან კარგი და სასიხარულო არის, რომ დაიწყო უკვე ძალიან კარგი იმპლემენტაცია სტამბოლის კონვენციის და პრაქტიკაში უკვე აქტიური გამოყენება. ჩვენ უწევთ სამართლებრივ კონსულტაციას ამ ქალბატონს, რომელიც იყო ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი პარტნიორის მხრიდან. ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა, მაგრამ 2017 წლის ივნისამდე, როდესაც ჯერ კიდევ არ მოქმედებდა ის ცვლილებები სტამბოლის კონვენციიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ ამ ადამიანს არ ჰქონდა სრულყოფილად დაცვის მექანიზმები და არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ დაეცვა თავი ამ ფსიქოლოგიური ძალადობისაგან. რამდენჯერმე ჰქონდა მიმართული სასამართლოსთვის დამცავი ორდერის გამოცემასთან დაკავშირებით, ასევე პოლიციამაც გამოსცა შემაკავებელი ორდერი და შემდგომ სასამართლომ არ დაამტკიცა და ყველა შემთხვევაში ორდერის დამტკიცებაზე უარის თქმის მიზეზი იყო ის, რომ ეს ადამიანები მოძალადე და მსხვერპლი არ იყვნენ ერთმანეთს ოჯახის წევრები და კანონი არ იძლეოდა ამის შესაძლებლობას. უკვე რამდენიმე დღის წინ დამკვიდრდა ეს პრეცედენტი, ჩვენ მიმართეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ვთხოვეთ, რომ გამოცემულიყო ამ საქმეში დამცავი ორდერი. გარდა იმისა, რომ იქ ადგილი ჰქონდა წარსულ ქმედებებს ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ასევე ჩვენ ამტკიცებდით, რომ აქ ადგილი ჰქონდა ადევნებასაც, ვინაიდან მამაკაცი სისტემატურად უგზავნიდა SMS შეტყობინებებს, უთვალთვალებდა, ასევე მსხვერპლის ახლონათ ესავებს უკავშირდებოდა, ეკონტაქტებოდა და სთხოვდა, რომ როგორღაც მსხვერპს შეხვედროდა, და ეს ყველაფერი ძალიან ძიმე ფსიქიკურ ტრავმას აყენებდა ამ მსხვერპს. შესაძლოა ეს თითოეული SMS-ი არ იყოს შეურაცმყოფელი, მაგრამ როდესაც არასასურველი ადამიანისაგან ასეთ სისტემატურად მოგდის SMS შეტყობინებები, ეს ძალიან დამთგუნველი ადამიანისათვის და სწორედ ჩვენ ამას ვამტკიცებდით და სასამართლოს ვუთხარით, რომ ადევნება თავის თავში მოიცავს სწორედ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ამიტომ კანონის მიზნებისათვის აუცილებელი იყო მეტი დაცვის მექანიზმი გამოყენებულიყო ამ მსხვერპლის მიმართ და სასამართლომ ჩვენი მოთხოვნა სრულყოფილად დააკმაყოფილა და 6 მაქსიმუმი ვადით, 6-მდე ვადით გამოსცა დამცავი ორდერი და ამავდროულად ძალა არა მარტო ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია ამ მოძალადეს, არამედ ტელეფონის, ინტერნეტის და სხვა ასე ვთქვათ საშუალებებით, მათ შორის პრევენციის მიზნით იარაღის ტარების უფლებაც ჩამოართვა, იმიტომ რომ პრომეტად დაცული ყოფილიყო მსხვერპლი. მე ერთი მომენტი მინდა გავიხსენო, მოძალადე მანამდეც რამდენჯერმე იყო ამ მიზნით ნამყოფი სასამართლოში, როდესაც მსხვერპლს შეჰქონდა დამცავი ორდერი, როდესაც პოლიცია ამტკიცებდა შემაკავებელ ორდერს და შემდგომ სასამართლოში მიჰქონდა და იგივე მოლოდინი ჰქონდა მოძალადე სასამართლოს მიმართ, რომ ამ შემთხვევაშიც მას არ შეეძლო მის წინააღმდეგ გორდერის გამოცემა. და როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ახალ კანონებზე, ძალიან გაუკვირდა და გაწმილებულიც დარჩა, ვინაიდან უკვე ახალმა კანონმა მისცა იმის შესაძლებლობა, რომ ამ მოძალადისაგან თავი დაეცვა მსხვერპლს. ჩვენ ვაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლას, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელიც ამ ქალბატონს ეხება, და რა თქონა ჩვენ ასევე მიმართეთ პროკურატურას და მოვითხოვეთ, რომ დაწყებულიყო გამოძიება სწორედ ადევნების მუხლით, ვინაიდან 2017 წლის 1 ივნისის შემდეგაც, როდესაც ეს ნორმა შევიდა ძალაში, ამის შემდეგაც ჰქონდა ადგილი არასასურველი კომუნიკაციის დამყარებას, და რა თქონა ჩვენ ამ სამართლებრივ ბრძოლას გავაგრძელებთ, ასევე ვახორციელებთ მონიტორინგს ამ საქმესთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით რა ინფორმაციაც გვაქვს. მოძალადე მსხვერპლს აღარ აწუხებს, ჯერჯერობით ძალიან ეფექტურად მუშაობს ეს დამცავი ორდერი და იმედი მაქვს, რომ ასეც გაგრძელდება.
რა მოხდება მაშინ, თუ კი მაინც შეაწუხებს?
იმ შემთხვევაში არა მარტო სასამართლომ, არამედ ჩვენს წარმომადგენლებაც განუმარტეთ მოძალადეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაარღვევს ამ დამცავი ორდერით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ერთი SMS შეტყობინებას რო გააგზავნოს, ეს ითვლება უკვე დამცავი ორდერის დარღვევად. პირველ ეტაპზე ეს გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და მას ემუქრება 15 დღემდე ვადით პატიმრობა ადმინისტრაციული ან საზოგადოებისათვის სასარგებლოში, რომ მას 3 დღემდე ვადით. მაგრამ თუ ერთი წლის განმავლობაში ხელ მეორედაც დაარღვევს დამცავი ორდერით გათვალისწინებულ ვალდებულებას, ეს უკვე იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს ვალდებულებები ძალიან კარგად იცის მოძალადე და შესაბამისი პასუხისმგებლობაც ემუქრება ამ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო.
ჩვენ ვიდრე განმარტავდეთ რა არის თქვათ ადევნება და კიდევ რა სრულებებს ითვალისწინებს თქვათ ეს საკანონმდებლო პაკეტი, მანდე ბატონ გიასმინდა ვკითხო სტამბოლის კონვენციის შესაბამის ამ საკანონმდებლო სრულებებს რამდენად წინ გადადგმულ ნაბიჯად მივიჩნევთ ქალთა თქვათ ამ უფლებრივი მდგომარეობის გაძლიერების კუთხით?
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო დისკუსიისთვის. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ სტამბოლის კონვენცია არის მართლაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, განსაკუთრებით ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, და პირველ რიგში გამოყოფთ იმ გარემოებას, რომ ამ კონვენციიდან გამომდინარე, ასევე იმ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რაც კონვენციის შესაბამისად იქნა მიღებული, ქალის უფლებების დაცვა განხორციელდება არამხოლოდ ოჯახში, არამედ საზოგადოებრივ სივრცეში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახლავთ, და შესაბამისად ის მექანიზმები, ეს იქნებოდა დამცავი თუ შემაკავებელი ორდერი, რომელიც შეიძლება გამოცემულიყო ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ასევე შეიძლება გამოიცეს იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებრივ სივრცეში განხორციელდება ქალის მიერ ძალადობა. ანუ კონვენციის ძირითადი მიზანი, რაც გახლავთ, რომ ქალი დაცული იყოს როგორც ოჯახში, ასევე საზოგადოებრივ სივრცეში, ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი. ასევე მნიშვნელოვანია ის სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც ახდენს რიგი ქმედების კრიმინალიზებას, მათ შორის აქვე იყო საუბარი ადევნების თაობაზე, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური დიდი წნეხი შეიძლება იყოს ქალზე, გოგონაზე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც კრიმინალიზებულია და ირჩება სისხლის სამართლის წესით. ასევე სხვა ის მექანიზმები, რომელთა მიღებაც სახელმწიფოს ავალდებულებს, მათ შორის ის და განდემოქმედი მექანიზმების კიდე უფრო გაძლიერება, თავშესაფრებით უზრუნველყოფა, სოციალური დაცვის მექანიზმების გაძლიერება და სხვა ის მექანიზმები, რომლებიც ბევრად შეუწყობს ხელს ძალადობისაგან ქალების დაცვას და პრევენციას აღნიშნული ქმედებისა.
ამ სტუდიაში ჩვენ სხვა დროსაც გვილაპარაკია მათ შორის გოგასთან ერთადაც, აი სწორედ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც საინტერესოა არა მხოლოდ მსხვერპლთათვის, არამედ მოძალადეებისთვისაც ალბათ. რა დროს, რა შეიძლება დაემუქროთ მათ ხომ კანონის ძალით? ადევნება ჩვენ უკვე ვახსენეთ, მაგრამ მოდით ესეც განუმარტოთ, თუ შეიძლება. რას ნიშნავს ადევნება? ბევრმა შეიძლება სხვადასხვანაირად გაიგოს ეს.
კი ბატონო, ზოგადად მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც მსხვერპლთან მიმართებით, ისე მოძალადებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იცოდნენ რა ბერგეტები, ინსტრუმენტები არსებობს იმისას, რომ ერთი მხრივ თავი დაიცვან და მეორე მხრივ ეს პიროვნება დაისაჯოს. ადევნება, ეს არის ძალიან ნოვატორული ნორმა ჩვენს კანონმდებლობაში და გულისხმობს პირადად ან ნებისმიერი მესამე პირის მეშვეობით უკანონო თვალთვალს, არასასულელი კომუნიკაციის დამყარებას ტელეფონის ან ნებისმიერი სხვა საშუალების გამოყენებით, ასევე ნებისმიერი ისეთი განზრახი ქმედება, რომელიც სისტემატურად ხორციელდება და იწვევს ადამიანის ფსიქიკურ ტანჯვას და აიძულებს, რომ მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი, ან ცხოვრების წესის მნიშვნელოვნად შეცვლის აუცილებლობის წინაშე აყენებს.
მაგალითად, არ გამოვიდეს სახლიდან.
ეს არის
დაანებოს სამსახურს.
კი ბატონო, ეს არის სწორედ ის პირობები და ის გარემოებები, რომლებიც ცხოვრების წესის შეცვლისკენ მიბიძგებს. მაგალითად, ის ჩვენი შემთხვევა სწორედ გამოიხატა იმაში, რომ სისტემატურად SMS შეტყობინებებს უგზავნიდა. ეს მოძალადე, ანუ არასასრული პიროვნება იყო მსხვერპლისთვის, უთვალთვალებდა, სურათებს უღებდა, ასევე უკავშირდებოდა მსხვერპლის ნათესავებს და მათაც აწუხებდა და სთხოვდა, რომ როგორმე მსხვერპლთან გასულიყო კონტაქტზე. ეს არის კლასიკური ადევნების შემთხვევა და ამ ამის დამაგვირგვინებელი რა იყო, რომ მსხვერპლი იძულებული გახდა საცხოვრებელი ადგილი შეეცვალა და სხვაგან გადასულიყო, რადგან მოძალადე მისი საცხოვრებელი ადგილი იცოდა. სწორედ ეს გარემოებები მიანიშნებს იმაზე, რომ ადგილი აქვს ადევნებას და ამისათვის არსებობს შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ გამოძიება დაიწყოს, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ეს სისხლის სამართლის დანაშაულად გვაქვს გარანტირებული კანონმდებლობაში და მეორე მხრივ, როგორც ჩვენმა პრაქტიკამ, აჩვენას პრეცედენტულმა პრაქტიკამ, შეიძლება ადევნება მოვიაზროთ როგორც ფსიქოლოგიურ ძალადობად და კანონის მიზნებისათვის სწორედ ადევნების, კერძოდ ფსიქოლოგიური ძალადობის საქმეზე გამოიცეს დამცავიან შემაკავებელი ორდერი.
სტამბოლის კონვენციის შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს თუ გადავხედავთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ თქვა შეიცვალა 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის ნორმის სტრუქტურა და აღნიშნული ქმედების ჩადენა არაერთგზის ორი ან მეტი პირის მიმართ ჯგუფურად. ორსული ქალის მიმართ არის ასევე დაუნძებელ გარემოებად მიჩნეული. დასჯადი გახდა ადევნება, ეს უკვე ვთქვით, ამოქმედება გაფრთხილების სისტემაც, მაგალითად ციხიდან როდესაც გამოდის მოძალადე, აუცილებელია რომ შევატყობინოთ. ახალი კანონის მიხედვით ასევე პოლიციამ უნდა დაიცვას იმ პირთა უსაფრთხოებას, რომლებმაც პოლიციაში დარეკეს და შეატყობინეს მათ და აუცილებლად უნდა დაიცვას ვალდებულება და არ არის ეს რაღაც ესეთი სურვილის მიხედვით გასაკეთებელი საქმე. ამ ცვლილებებს ჩვენ აუცილებლად გადავხედავთ გადაცემის განმავლობაში. მანამდე ბატონ გიას ვკითხავდი, აი როდესაც ჩვენ ძალადობაზე ვლაპარაკობთ, მაშინვე გვახსენდება თავშესაფრების თემა. იმიტომ რომ ხშირად სიტუაცია ისეთია და იმდენად სახიფათოა, რომ აუცილებელია მსხვერპლი განერიდოს მოძალადეს. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენს ქსელს აქვს თავშესაფარი, კრიზისული ცენტრი, ახლახან გაიხსნა კიდევ ერთი ახალი და მაინტერესებს, რამდენი ბენეფიცი არ იყავთ უკვე, ვის იღებთ და თქვენთან ხომ არ მოხვედრილა ვინმე ოჯახს გარეთ, რომ გამხდარიყოს სამი წნე თქვა ძალადობის მსხვერპლობა?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მექანიზმი, რომელიც მიმართულია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიზნით, არის სწორედ თავშესაფარი. და აღნიშნავ, რომ ეს თავშესაფარი არ არის მხოლოდ დროებითი საცხოვრებელი, ეს არის ადგილი, სადაც მას შეიძლება მიიღოს პირველადი სამედიცინო დახმარება, ფსიქოლოგიური დახმარება, ასევე იურიდიული კონსულტაციები მიიღოს და გარკვეულწილად თავშესაფარი ასევე ეხმარება რეაბილიტაციის ფუნქციის შესრულებას ადამიანისთვის. Ну, მოგეხსენებათ,
დასაქმების შანსიც არის რაღაც. შესაძლებლობების გამო ნახვა.
ჩვენი ორგანიზაცია ხა პირდაპირ არ არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სხვადასხვა დამსაქმებლებთან, რომ შესაძლებლად ჯერ ერთი მოახდინოს კვალიფიკაციის გადამზადება ადამიანისთვის, რომ თავშესაფრის დატოვების შემდგომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ ელემენტარულად თავის, ანუ თავის გამოიმუშაოს თანხა და ამით შეძლოს თავის და თქვა მას
სამ ხელობა ისწავლოს, ან თუ ბუღალტერი იყო თქვა კვალიფიკაცია აიმაღლოს,
ხო? მაჩურს უცხოენებიც ისწავლოს და ასე შემდეგ, ანუ ამის საშუალებასაც იძლევა თავშესაფარში ყოფნა. თავისთავად ჩვენ ორგანიზაციას რაც ეხება, ჩვენი ორგანიზაციას ჯერ კიდევ 2003 წლიდან მუშაობდა მიმართულებით, თავშესაფარიც გონდა გააჩნდა, სადაც თუ გადავხედავ სტატისტიკას, ალბათ 200-ზე მეტ ბენეფიციარს გაუწიეთ აქამდე დახმარება. Ну თანამედროვე ეტაპზე საშუალება მოგვეცა, რომ გაფართოვებულიყო ჩვენი შესაძლებლობები, სახელმწიფოს მიერ გადმოგვეცა გარკვეული ფარტი, რომლის გარემონტება გახდა შესაძლებელი და დღეისათვის საშუალება გვაქვს, სადაც ერთდროულად 20-ზე მეტ ბენეფიციარს გაუწიოთ დახმარება და მივაწოდოთ ის სერვისები, რაც არის გათვალისწინებული ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და გარდა ამისა დამატებით ჩვენ თავისუფალ ცალკეულ მომსახურებას ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს.
თუ ყავთ ისეთი ბენეფიციარი, რომელიც ოჯახის გარეთ ძალადობის სამიზნე გამხდარა?
სამწუხაროდ ჩვენ ამ ეტაპზე კანონი ახლა ამოქმედდა და ჩვენ კანონის საფუძველზე ვახდენდით დახმარებას, ამ ეტაპამდე ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია გარდა იმისა, რომ ეს არის თავშესაფარი, სადაც ხანგრძლივადიანად შეიძლება განთავსდეს ადამიანი, ასევე ეს თავშესაფარი ასრულებს ეგრეთ წოდებული კრიზისული ცენტრის ფუნქციას, სადაც სტატუსის მიღებამდე კი შეიძლება ადამიანი გათავსდეს. ეხლა სანამ ადამიანს ექნება მსხვერპლის სტატუსი, ანუ სამართლებრივი პროცედურები დასრულდება, ან გამოიცემა დამცავი ორდერი, ან შემაკავებელი ორდერი, ან სისხლის სამართლის საქმის დევნა დაიწყება, მანამ შესაძლებელია სტატუსის გარკვევამდე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში განთავსდეს ადამიანი. ეს არის მთავრესი პირობა იმისა, რომ მოხდეს მსხვერპლის და მოძალადის დაშორიშორება, რათა თავიდან ავიცილოთ ძალადობის ახალი აქტი და სწორედ აი ამას ემსახურება კრიზისული ფუნქციის შესრულება.
ბატონო, თქვენთან თუ მოსულან, თქვათ ამ თავშესაფარში კრიზისულ ცენტრში აი ეს განრისხებული მოძალადეები?
ძიხ ბევრი ყოფილა ესეთი შემთხვევა. ამ შემთხვევაში ნუ ჩვენ ბუნებრივია ისინი ითხოვენ შეხვედრას თავიანთ მეუღლე იქნება პარტნიორი თუმცა ჩვენ ამის უფლება არ აქვს რასაკვირველია ამიტომ თავშთაფრის ასე ვთქვათ მისამართი
კომპეტენცია და გერაკა ვთქვათ თუ მისულა საქმე აქამდე რომ
ყოფილა შემთხვევებიც კი ბატონო რომ ნუ მაგრამ ავარ შემთხვევაშიცაც ჩვენ მოძალადესაც განუმარტავთ რა უფლება აქვს ხუებს რა უფლება აქვს თვითონ მოძალადეს ასე შემთხვევაში თვითონ ისინი კავებენ თავს შემდგომი გართულებისგან და ასე შემთხვევაში რამე ძიმე შედეგამდე სამისულა ჯერჯერობით
მსხვერპლის სტატუსი, დამცავი ორდერი, შემაკავებელი ორდერი. აი აქაც არის რაღაც გამარტივდა ამ საკანონმდებლო ცვლილებების ჭრილში რა კონკრეტულად და
კი ბატონო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ვახსენეთ, ზოგადად თავშესაბარდა კრიზისული ცენტრი შეიძლება მოეწყოს არამხოლოდ სახელმწიფოს ქუდის ქვეშ, არამედ შეიძლება არასამეწარმო, არაკომერციული იურიდიული პირიც იყოს და ერთი განსხვავება აქვს თავარი ამ ორი კრიზისული ცენტრები, ორი ინსტიტუტის კრიზისულ ცენტრებსა და თავშესაფრებს, რომ სახელმწიფო თავშესაფარში ყველა შემთხვევაში გჭირდება მსხვერპლის სტატუსი, რომ მოხდა ისე სამწუხარო დაბლოკილი არის ეს.
უკვე არის ერთი თავშესაფარი სახელმწიფო, რომელშიც შეიძლება ამის კრიზისული ცენტრი გახდა კი.
ბატონო და სხვა სტატუსი შეიძლება მიიღოს 4 სხვადასხვა შესაძლებლობის და გზით. როდესაც არის გამოცემული დამცავი ორდერი, ავტომატურად ადამიანი უკვე იღებს სხვა სტატუსს, როგორც ვისაუბრეთ, დამცავ ორდერს გამოსცემს სასამართლო. შესაძლებელი არის რომ გამოიცეს როგორც ოჯახის ფარგლებში განხორციელებული ძალადობის, ისე ოჯახის მიღმა, ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე. სხვა სტატუს ადამიანი იღებს, როდესაც გამოცემულია შემაკავებელი ორდერი და ამას აკეთებს პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომელი. და მინისტრის ბრძანებით არის დარეგულირებული, ვინ შეიძლება იყოს ეს პოლიციის ფლამოსილი თანამშრომელი და უკვე ახალი რეგულაცია გვაქვს, რომ შემაკავებელ ორდერს სასამართლოში წაღება და დამტკიცება აღარ სჭირდება და ავტომატურად შედის ძალაში, როდესაც პოლიციელი გამოსცემს და 6-1 თვემდე ვადით მოქმედებს.
მაგრამ ეს არ გულისხმობს მსხვერპლის სტატუსს, ხო?
ესეც გულისხმობს მსხვერპლის სტატუსს. ეს არის მეორე გზა, როდესაც მსხვერპლი იღებს სტატუსს.
სასამართლოს გვერდის ამლით უკვე ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით.
კი ბატონო, როდესაც უკვე პოლიციელი გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს. მესამე გზაც არის ებობს, როდესაც დაწყებული არის გამოძიება და პროკურორი მიანიჭებს პირს დაზარალებული სტატუსს კანონის მიზნებისათვის. ესეც უკვე ნიშნავს მსხვერპლის სტატუსის მიღებას და მეოთხე გზაც არსებობს გენდერული თანასწორობის, ოჯახ ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე უწყებათა შორისი კომისია არსებობს, რომელიც მუშაობს და ამის ფარგლებში არსებობს მსხვერპლის იდენტიფიკაციის ჯგუფი. და თუ არც დამცავი ორდერი არ არის გამოცემული, არც შემაკავებელი ორდერი არ არსებობს, არც გამოძიება არ არის დაწყებული და შესაბამისად პიროვნებას დაზარალებული სტატუსი არ გააჩნია, სპეციალური კითხვარი არსებობს, რომელიც შეუძლია მსხვერპლს შეავსოს და იდენტიფიკაციის ჯგუფს წარუდგინოს, რომელიც შესაბამისი პროცედურების საშუალებით იმსჯელებს ამ პიროვნებას მიანიჭოს თუ არა მსხვერპლის სტატუსი.
ეს ხანგრძლივი პროცესია უფრო.
შედარებით
ვიდრე პოლიციას მიმართ.
ის ოპერატიულად გამოსცემს ხოლმე.
ეს უფრო მეტად არის იმისათვის, რომ შემდგომში სახელმწიფო თავშესაფრიდან კრიზისული ცენტრის ისარგებლოს პიროვნება და უფრო მეტად არის ორიენტირებული ამაზე და არა მისია, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების დაცვაზე, ვინაიდან თუ შემაკავებელი დამცავი ორდერია გამოცემული, ეს გულისხმობს, რომ მსხვერპლს
გადაუდებელი მდგომარეობა
და მოძალადესაც გარკვეული ვალდებულებები აკისრია.
გადაუდებელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ალბათ ჯობია სამართალ გამცველებს მიმართ მოკლედა.
კი, უფრო ოპერატიული არის, უფრო მალე გამოიცემა და გარკვეული ვალდებულებების დაკისრებას მოძალადისთვის შევძლებთ.
ესაც დავამატებდი. ეს კომისია ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში თვითონ მსხვერპლებს არ სურს თანამშრომლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან და ეს არის გარკვეული წილად სხვა მექანიზმი, ანუ არასამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის გზით მათ მოიპოვონ თავიანთი სტატუსი და ამ სტატუსიდან გამომდინარე ისარგებლონ გარკვეული დაცვის გარანტიებით, იგივე თავშესაფრით და სხვა იმ სერვისებით, რაც არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის.
ხშირად იყო ხოლმე, რომ სასამართლოში, ასე ვთქვათ, იჭედებოდა საქმე და იქ ვთქვათ, მსხვერპლი უარყოფდა უკვე რაღაცებს და ასე შემდეგ.
ეს კიდევ დამატებითი პრობლემა არის ჩვენმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ როდესაც იწყებოდა გამოძიება და უკვე სასამართლოში მიჰქონდა პროკურორ საქმე, შემდგომ უკვე მსხვერპლები უარს ამბობდნენ ჩვენების მიცემაზე, აღარ მიდიოდნენ საკუთარი ასე ვთქვათ ქმნების წინააღმდეგ და ამის უკანა ძალიან ბევრი ფაქტორი იდგა და ძალიან დიდი დაბრკოლებები ექმნებოდა ასე ვთქვათ პროკურატურას, თუმცა რა თქონდა ყოველთვის ამბობდით, რომ ის რომ მსხვერპლმა შეცვალა თავისი ჩვენება, ეს ანიშნავს იმას, რომ პროკურატურამ უკან უნდა დაიხიოს, მან უნდა შეძლოს, რომ ის წარდგენილი ბრალდება დადასტურდეს მაინც სასამართლოში და ასეთი პრეცედენტებიც ყოფილა, როდესაც შეუცვლია თავისი ჩვენება და ასეთი იმუნიტეტით სარგებლობს ახლონათესავთა მიმართებით, მაგრამ მაინც გამამტყუნებელი გადაწყვეტილებები მიღებულა.
რამდენიმე წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ძალთან საპროტესტო აქცია „რაოკუპაციას“ გამართა ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და მოქალაქეები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებითა და ცოცხალი ჯაჭვით ცოცხალ ოკუპაციას აპროტესტებენ. პროკურატურა მერიის თანამშრომლის ოთარ აბესაძისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. როგორც პროკურორმა განმარტა, არსებობს აბესაძის მიერ მიმალვის გამოძიებისათვის ხელის შეშლის მტკიცებულებათა განადგურებისა და დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების საფრთხეები. პროკურორმა ასევე განაცხადა, რომ საქმეში არის როგორც სატელეფონო საუბრის, ისე აუდიო ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც აბესაძის მიერ დანაშაულის ჩადენას ადასტურებს. თუმცა ამგვარ ბრალდებას არ ეთანხმება თავად დაკავებული და ბრალის კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვს. როგორც ჟურნალისტებს აბესაძის ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განაცხადა, დაცვის მხარეს ექნება გარკვეული დასაბუთება სასამართლოში ამასთან დაკავშირებით და კვალიფიკაციის შეცვლას მოითხოვენ. შეგახსენებთ, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს მერიის თანამშრომელი. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. საფრანგეთის სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებიდან წასვლას არ ითხოვს. აღნიშნულის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დონალდ ტრამპთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ჩვენ შევცვალეთ საფრანგეთის დოქტრინას სირიასთან მიმართებაში. ჩვენი პრინციპული ამოცანაა ტერორისტული ჯგუფების ამოძირკვა, აღნიშნავს საფრანგეთის პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ის მიიწევს ვაშინგტონში რუსეთის ლიდერ ვლადიმერ პუტინს, მაგრამ არა ახლა. როგორც 13 ივლისს გამოქვეყნებული თეთრი სახლის პრესრელიზში აღნიშნული, დონალდ ტრამპმა ამის შესახებ განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან გამართა თავისი თვითმფრინავის ბორტზე გზად ვაშინგტონიდან პარიზისკენ. დაბოლოს, ამერიკის 39 პრეზიდენტი ჯიმი კარტერი კანადაში, ქალაქ ვინიპეგში გაუცხოვების დიაგნოზით საავადმყოფოში მოხვდა. მედიკოსთა ინფორმაციით, მისი ცოცხლა საფრთხე არ ემუქრება. 92 წლის ჯიმი კარტერი და მისი ცოლი როზალინი მონაწილეობენ საქველმოქმედო პროექტში, რომლის მიზანიც არის აშენდეს 150 სახლი იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ამის საჭიროება აქვს. We'll be right back.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი სტუმრები არიან გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და გია გოგიბერიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ. ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ ვაპარაკობდით დაამცავი და შემაკავებელი ორდერების მოქმედების სპეციფიკაზე და ახლა მოდით ამ საკითხს შევხედოთ უკვე პრაქტიკის კუთხით. პრაქტიკაში რამდენად ხელშემშლელ რაღაც ბარიერებს ქმნის ეს პროცესი? გოგა,
ერთი მხრივ არის გამოცემა ამ ორდერების და მეორე მხრივ ამ ორდერების ეფექტური შესრულება, იმიტომ რომ ამასაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, კონტროლის განხორციელება ამ ორდერების მოქმედებასთან დაკავშირებითაც, ვინაიდან შესაძლოა მხოლოდ რაღაც ფარატინა ფურცლად დარჩეს ეს ყველაფერი, თუ პრაქტიკაში ეფექტურად არ იქნება შესრულებული. ამის ვალდებულება, რა თქმა უნდა, უბნის ინსპექტორებს გააჩნიათ, რომ შესაბამისი სათანადო კონტროლი განახორციელონ ამ ორდერების შესრულებასთან დაკავშირებით და იმ რაიონებში ან უბნებში, სადაც აქვს თავიანთი კომპეტენცია და უფლებამოსილება, აკონტროლო რამდენად ეფექტური არის ამ ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, რომ საჭიროების შემთხვევაში ერთი მხრივ დაიცვან მსხვერპლი, თუ ხდება და უშად დარღვევა ამ ორდერის პირობების და დამატებითი ზომები მიიღო მსხვერპლის უსაფრთხოების დასაცავად, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ორდერის დარღვევის შემთხვევაში მოძალადეს დააკისრონ შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან როგორც ვიცით, რა თქმა უნდა, შესაბამის პასუხისმგებლობას იწვევს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მსხვერპლმა სათანადოდ გაიაზრონ ეს ორდერის პირობები და როდესაც მას გადასცემს სასამართლო ან პოლიციის თანამშრომელი დამცავან შემაკავებელ ორდერს, აიკითხონ ეს ორდერის პირობები და ნახონ რა ვალდებულებები დააკისრა მოძალადეს შესაბამისმა ორგანომ, რით არის დაცული მსხვერპლი, და იმ შემთხვევაში თუ ფიქრობს და თვითონაც მიაჩნია, რომ ორდერის პირობები დაიღვა, ამის თაობაზე რა თქმა უნდა ასწნობოს ასევე შესაბამის ორგანოს თვითონაც იყოს ინფორმირებული და სათანადო რეაგირებისკენ მოუწოდოს ამის თაობაზე, იმიტომ რომ შესაძლოა ზოგჯერ ისეთ ჩაკეტილ წრეში მოხდეს აი ამ ორდერის პირობების დარღვევა, რომ ეს დაიმალოს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ მსხვერპლმაც შეუწყოს ხელი ამ ორდერის პირობების დარღვევის აშკარაოზე გამოტანას.
ეს იყოს ფხიზლად და ყურადღებით, რომ ბოლომდე მიიყვანოს საქმე.
სამწუხაროდ, დიახ, სწორედ ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლებს არ აქვს დაკითხული ეს ორდერი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამის თაობა სათანადოდ იყვნენ ინფორმირებულები. ხლა ერთი მხრივ,
გოგა, ეს ინდივიდუალურ შემთხვევებში ინდივიდუალურად განისაზღვრება თუ ყველასთვის ერთნაირია?
ზოგადად, დიახ, ზოგადად არის სტანდარტი, კანონმდებლობით გაწერილი იმ ძირითადი ვალდებულებების ჩამონათვალი, რაც შეიძლება დაეკისროს მოძალადეს. თუ ამ ჩამონათვას კანონმდებლობით რაიმე დეკლარაციული ხასიათი არ აქვს და შეიძლება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დამატებითი ღონისძიებაც დაემატოს. თუმცა ეს რა ღონისძიებები იქნება კონკრეტულად ჩაწერილი ორდერში, ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება გადაწყდეს. შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე. მაგალითად, შეიძლება ერთდროულად იარაღიც ჩამოართვა, მიახლოების ვალდებულებაც აუგზალო მსხვერპლთან ერთდროულად, განისაზღვროს თავშესაფარში გადაყვანაც, რამდენიმე ღონისძიება კომპლექსურად შეიძლება იქნეს გამოყენებული აი ამ საფრთხის ხარისხისა და მასშტაბების გათვალისწინებით.
ბატონგია, თქვენ რა სიტყოდით, აი შემოწმების მექანიზმი რამდენად მუშაობს?
ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც უნდა გააქტიურდეს მუშაობა, გახლავთ სწორედ უკვე გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი ორდერების აღსრულებაზე მონიტორინგის სისტემა. აქ ითქვა კიდევაც, რომ მის შემაკავებელი და დამცავი ორდერი არ უნდა გახდეს ფარატინა ქახალი, არამედ ეს უნდა იყოს ის დოკუმენტი, რომელიც ერთი მხრივ რეალურად დაიცავს მსხვერპლს, მეორე მხრივ მოძალადეს აიძულებს, რომ შეასრულოს ის პირობები, რაც ან სამართალდამცავმა ორგანომ, ან სასამართლომ განუსაზღვრა. ამიტომ ახ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ ბუნებრივი არის სამართალდამცავი ორგანოების მონაწილეობა, ვისაც აკისრია ვალდებულება, რომ მონიტორინგი გაუწიოს აღნიშნულ ორდერებს, მაგრამ მეორე მხრივ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რაც ბატონო გოგამისა მუშაობა თვითონ მსხვერპლის ან მისი მხარდამჭერების ინიცირებას, ვინაიდან ბევრ შემთხვევაში სამართალდამცავისთვის შეიძლება გაუგებელი დარჩეს დარღვევის ფაქტი, დარღვევის თაობაზე იცის მსხვერპლთან მასთან დაახლოებულმა პირმა და სწორედ მათი აქტიურობაა მნიშვნელოვანი, რომ შეატყობინონ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ხდება ორდერის პირობების დარღვევა, რომ მათ გაატარონ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იყო ჩვენ რეალურად დავიცვათ შემაკავებელი ორდერების პირობების აღსრულება, ამიტომ საზოგადოების ჩართულობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით ამ პროცესში. ყველა იმ ადამიანსაც ხელი მიუწევა, ვისაც აქვს შეხება მსხვერპლთან, იცავს მის ინტერესებს ან მასთან დაახლოებული პირია, შეძლებისდაგვარად უნდა შეუწყონ ხელი, რომ ორდერის პირობები იყოს დაცული, რათა სამართალდამცავებსაც თავის მხრიდან ქონდეთ რეაგირების საშუალება. ვინაიდან ძნელია ყველა შემთხვევაში ყველა მომენტს პოლიციელმა გაუწიოს ზედამხედველობა, თუ მასთან არ მივიდა ინფორმაცია, რომ რაღაცა ირღვევა, ძნელია ის და ვერც გაატარებს კიდევაც რაიმე სამართლებრივ ღონისძიებას. თუმცა აქვე საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება კანონმდებლობაში უფრო დეტალურად მოხდეს გაწერა მონიტორინგის მექანიზმების, ანუ პრაქტიკულად როგორ შეიძლება განხორციელდეს მონიტორინგი უკვე გამოცემულ დამცავ შემაკავებელ ორდერზე და არსებობდეს ერთი ან უნიფიცირებული წესები, რასაც დაიცავს სამართალდამცავები და მეორე მხრივ ამის თაობაზე ინფორმირებული იქნებიან თვითონ მსხვერპლები.
შერიგებაზე ვაპარაკობთ. მხარეთა შერიგების შემთხვევაში რა ხდება ხოლმე და რატომ არის დასანანი, ვთქვათ, პროცესის შუაში გაწყვეტა?
არის გვაქვს ჩვენ ასეთი ინსტიტუტი კანონმდებლობაში, როდესაც მართალია გამოცემულია დამცავი ორდერი და მოქმედებს ან შემაკავებელი ორდერი, მაგრამ შესაძლოა სადამ ბუნებრივად მას ვადა გაუვა, მანამდე მოხდეს აი ამ ორდერის მოქმედების შეწყვეტა. და ეს არის დამოკიდებული მხარეთა შერიგებაზე. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შერიგდნენ აი ამ ორდერის მოქმედების განმავლობაში, მათ ერთობლივად უნდა მიმართონ ამის თაობაზე შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს. ხა მაგალითად, თუ დამცავი ორდერი არის გამოცემული და ამ მომენტში მოხდა შერიგება სასამართლოს, ვინც გამოსცა დამცავი ორდერი, თუ შემაკავებელი ორდერია პოლიციის უფლებამოსილ თანამშრომლებს და სთხოვონ, რომ ორდერის მოქმედების ვადა შეჩერდეს და ასე თქვა აღარ კონდეს ამ ორდერს მოქმედების ძალა. თუმცა რა თქმა უნდა, ასე ბრმად უფლებამოსილმა ორგანომ, ვინც არის მიმართოს ადრესატი, გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. ყოველ მხრივ სრულყოფილად ობიექტურად უნდა გამოიძიოს საქმის გარემოებები და ორი გამონაკლისი არსებობს, როდესაც ორდერების მოქმედება არ შეჩერდება. ერთი, როდესაც კვლავ არსებობს საფრთხე, ძალიან რეალური საფრთხე, რომ შესაძლოა განხორციელდეს ძალადობა, და მეორე, როდესაც ქალთამიმა ძალადობის ან ოჯახში ძალადობის ფაქტი ეწინააღმდეგება ოჯახის სხვა წევრთა განსაკუთრებით არასრულწლოვნის ინტერესებს. ამიტომაც ძალიან ასე ვთქვათ სკრუპულიოზურად უნდა მიუდგეთ ამ ორდერის მოქმედების შეჩერებას, არ უნდა მივიღოთ ამის თაობაზე ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ რადგან საჭიროდ ჩათვალეს ორგანოებმა, რომ გამოეცათ ეს ორდერი იმ ვადით, რა ვადითაც გამოიცემა, მეორე მხრივ თუ გადაწყვეტენ, რომ მოხდეს ამ ორდერის მოქმედების შეჩერება, ძალიან დეტალურად უნდა გაანალიზონ საქმის გარემოებები.
ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, იმიტომ რომ მოძალადე ყოველთვის ცდილობს შეირიგოს მსხვერპლი და გამოზდის ხოლმე.
იცით რა,
ხშირ შემთხვევაში ეს გამოზდით აი ამ შიშის ფაქტორიდან გამომდინარე.
ძალიან ვიწრო მიდგომები ოჯახში ძალადობის ან ქალთამიმა ძალადობის საქმეზე ჩვენ შედეგს არ მოგცემთ, ან მთლიანობაში უნდა გაანალიზდეს ეს პრობლემა. ახლა არის ერთ-ერთი მახასიათებელი ამ ძალადობის, ქალთამიმა ძალადობის ან ოჯახში ძალადობის, რომ მას სისტემატური ხასიათი აქვს, არა ერთგზისობა ახასიათებს. ამიტომაც ძალიან რთული და საჭიროებელია, რომ მხოლოდ ერთხელ მოხდეს ძალადობა და შემდგომ აქ გაჩერდეს, ამას თავისი ბუნება და ხარისხი გააჩნია. ამიტომაც ეს სპეციფიკაც უნდა გაითვალისწინონ იმ ორგანოებმა, როდესაც დღის წესრიგში დგას ორდერის მოქმედების შეჩერება.
გოგო, ამახსენა ბავშვები. დაუცილებლად აქ უნდა გამოყოთ სოციალური მუშაკები როლი. ბატონგი, აი თქვენს პრაქტიკაში თუ ყოფილა, თქვათ, სოციალური მუშაკის როლი ისე გამოკვეთილი, რომ აი მის გარეშე უბრალოდ საქმე ვერ მოგვარდებოდა?
სანამ მაკითხოს გიპასუხებდით, მინდა ერთი ხაზი გავუსვა ერთ გარემოებას. აქ საუბარი იყო და დამცავ და შემაკავებელ ორდერებზე საუბრობთ და ზოგადად პოლიციის რეაგირებაზე. ალბათ მნიშვნელოვანია რისკის შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება ჩვენ ქვეყანაში. მიმოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ან ერთად ჩვენი ორგანიზაციაც მუშაობს ამ სისტემის ჩამოყალიბებაზე. ანუ ეს გულისხმობს, რომ ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეფასდეს რისკის ხარისხი და აქედან გამომდინარე იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება დამცავი ან შემაკავებელი ორდერების გამოცემის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოების და მათ შორის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, თვით გამოცემული დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადაზე ადრე გაუქმების თაობაზე. ანუ ეს რისკის შეფასების სისტემა არის საკმაოდ საინტერესო ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში. არა მხოლოდ მსხვერპლის ინტერესი, მსხვერპლის მოთხოვნიდან გამომდინარე ფასდება, არამედ მსხვერპლის ინტერესიდან გამომდინარე. მიმდინარე აფასებს სამართალდამცავი ორგანო რა რისკი არსებობდა ან რა შეიძლება სამომავლოდ მოყვეს არსებულ ძალადობას და აქედან გამომდინარე
ეს სასამართლოსთვისაც იქნება
ამ დასაკვირველი სასამართლოსთვის იქნება ანუ ყველა შემთხვევაში შეფასდება რისკის ხარისხი ძალადობისა და ეს შეიძლება მე აღარ იყოს დამოკიდებული თვითონ მსხვერპლის სურვილზე ამ შემთხვევაში
კი ეს ძალიან კარგი საშუალება იქნება სასამართლოს რისკის შეფასება ახკვეთის ღონისძიებების ნაწილში განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრი ჯერ გვისაუბრია რომ გირაო სანაცვლოდ ათავისუფლებენ მოძალადებს სტომის დარბაზიდან როდესაც ექნება რისკის შეფასების სისტემა უკვე იქ მოსამართლე ნახავს რომ ძალიან სისტემატური ძალადობები იყო წარსულში განხორციელებული და საშელის შეფარდების თუ ახკვეთის ღონისძიების შეფარდების დროს ამას აუცილებლად გაითვალისწინებს
სოციალური
მუშაკები არ დაგვაქვს ჩვენ თვლით რომ და კანონმდებლობითაც ესია სოციალურ მუშაკებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრიათ ოჯახში ძალადობის განსაკუთრებით ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების კუთხით და შეიძლება ითქვას რომ წამყვანი უწყება გახლავთ და კანონმდებლობით საკმაოდ ფართოდ არის გათვალისწინებული მათი უფლებები და მათ შორის როგორც თქვენთვის ცნობილია მათ გააჩნიათ უფლებამოსილება მიიღონ გადაწყვეტილება თუ ოჯახში ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა მიიღონ გადაწყვეტილება და მოძალადე ოჯახისგან განაცხადონ ბავშვი
ანუ საკმაოდ ძალადობა მაგრამ ბავშვის მიმართ არ არის ეს ძალადობა ეს შემთხვევაში
აკაც აი სწორედ რისკის შეფასება სწორედ აი ამას ემსახურება რომ შეფასდეს ბავშვის მიმართაც რისკი ამდენად არის იმიტომ რომ საერთოდ მიღებული თეორიული შეხედულებით მიუხედავად იმისა რომ ბავშვი პირდაპირ ხორციელდება თუ არ ხორციელდება ძალადობა თუ ოჯახში არის ძალადობა ითვლება რომ ის არის ძალადობის ხვეპლი ამ შემთხვევაში საუბარია ხარისხზე რა შემთხვევაში რა არის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება ბავშვი დატოვოს ოჯახში თუ გამოყვანილი იქნეს ოჯახიდან არის ბავშვის ინტერესის დაცვა ამ შემთხვევაში მე მინდა უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივა გითხრათ ამის თაობაზე ჩვენი ორგანიზაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს მულტი უცხებრივ სემინარების კურსი გვაქვს ეს გულისხმობს რომ ჩვენ სოციალურ სამსახურის მუშაკებთან და პოლიციის მუშაკებთან ერთობლივად ვახორციელებთ ტრეინინგებს რათა მათ შეიმუშაონ ერთობლივი სტრატეგია როგორ ებრძოლონ ოჯახში ძალადობას განსაკუთრებით ბავშვთა მიმართ ძალადობას ანუ ის მექანიზმები რაც ბავშვთა რეფერალით არის გათვალისწინებული იყოს ლფასონა დამოკმედებული ვინაიდან სირთულე ბავშვთა ძალადობის ამ მდგომარეობის იმაში რომ თუ სრულწლოვან შეუძლია თვითონ მიმართოს პოლიციას თვითონ დაუკავშირდეს სამართალდამცავ ორგანოს ბავშვი მოკლებულია ამ მსგავსი საშუალებას ასეთ შემთხვევაში ბავშვის ასე ვთქვათ მომსახურე დაწესებულება სკოლა საბავშვო ბაღს და სხვას გააჩნია ამის ინიციატივა და ბუნებრივია სოციალურ სამსახურს და ამიტომ მათი საქმიანობის გააქტიურება მათი საქმიანობის კოორდინაცია და პლუს მათი საქმიანობის კოორდინაცია პოლიციასთან არის მნიშვნელოვანი რომ ბავშვის უფლებები იყოს დაცული ამიტომ ხა ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მინდა ვთქვა რომ ეს საკმაოდ საინტერესო დისკუსიებში მიმდინარეობს ხოლმე აქ ბევრ დეტალთან გვაქვს შეხება რომელიც იგივე ბავშვთა უფლებების დაცვას უკავშირდება და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალური კოორდინირება იყოს უცხებებს შორის რომ განსაკუთრებით ბავშვთა უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული და უზრუნველყოფილი და ბავშვი ცხოვრობდნენ ძალადობისაგან დაცულ გარემოში
გოგა რას დაამატებდი ალბათ უნდა კითხო და რომელი წლიდან აქვთ ბავშვებს უფლება რომ დარეკონ თქვათ პოლიციაში თუ არსებით 14 წელი
14 წლის ასაკი როდესაც შეუძლიათ რომ მიმართონ სასამართლოს დამოუკიდებლად მაგალითად თუ ვფიქრობენ რომ არიან ძალადობის ხორბლი მიმართონ სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემის თაობაზე აქ დამატებით მეურვეობისა და ზრუნველობის ორგანოს დაეხმარება საპროცესო ხელმძღვანელს დაუნიშნოს სასამართლო და ეს პროცედურა შეუძლია რომ დამოუკიდებლად აწარმოო მშობლებისგან დამოუკიდებლად და ის ფაქტი რომ ოჯახის წევრებს შორის ძალადობა ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ბავშვზე ეს გაიწერა კანონმდებლობითაც და აქაც გაჩნდა გარანტიები ძალადობის შემსწრე ბავშვი მიიჩნევა უკვე ძალადობის ხვეპლად. შესაძლოა მას ე პირდაპირი ფორმით ძალადობა არ ხორციელდებოდეს, მაგრამ როდესაც ამ ძალადობრივ სცენებს და გარემოებებს უყურებს, ისიც კანონის მიზნებისათვის ძალადობის მსხვერპლად მიიჩნევა და სარგებლობს ყველა იმ სერვისით, რაც ზოგადად ძალადობის მსხვერპლებს გააჩნია. მათ შორის შემაკავებელ ორდერებთან მიმართებით, დამცავ ორდერებთან მიმართებით, თავშესაფრებთან და სხვა ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით.
და სოციალური მუშაკის როლი აქ
ძალიან
კონკრეტულია, მნიშვნელოვანია.
არსებობს საქართველოს ერთმთავრობის, ასე ვთქვათ, ერთობლივი დოკუმენტი, რომელიც რეფერირების პროცედურებს განსაზღვრავს და არის ძალიან ბევრი სტრუქტურა ჩართული. მათ შორის ასე ვთქვათ, განათლების სამინისტროს სკოლები, ადგილობრივი თვითმმართველობა და მათ ევალებათ, რომ თავიანთ სტრუქტურებსა და დაწესებულებებში მონიტორინგი განახორციელონ ბავშვთა ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით და მიმართონ ერთდროულად ორ უწყებას, სოციალურ სამსახურს და მიმართონ რა თქონდა სამართალდამცავ ორგანოებს, რომლებიც თავისუფლ ამოსილებს ფარგლებში განახორციელებენ რეაგირებას.
სტამბოლის კონვენცია კონვენციის შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. Модит ай расац მოვასწრებთ მიუყვეთ შეიცვალა 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან სქესობრივი კავშირის ნორმის სტრუქტურა და აღნიშნული ქმედების ჩადენა არაერთგზის ორი ან მეტი პირის მიმართ ჯგუფურად და ასევე ორსული ქალების აქცენტია გამოყოფილი ეს რომ განმარტოთ
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დამატებით საკანონმდებლო გარანტიად ჩაიდო და უფრო მეტად კანონმდებლობა თამამძიმებლად აღიქვამს თუ სქესობრივი კავშირი 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და ამყარე არაერთგზის ჯგუფურად ხთან მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთან მიმართებით, თუმცა სამწუხაროდ გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობა უფრო მეტად არის, ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებული და უფრო მეტად მაღალ რეგისტრში აიყვანა ცალკეული გარემოებები, მაინც პრაქტიკაში პრობლემა არსებობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიძახით, რომ უნდა მოხდეს ამ დანაშაულთან მიმართებით კანონმდებლობის ეტაპობრივი გამკაცება, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ ასეთი პოლიტიკა ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს არ გააჩნიათ. მე ერთი დეტალი მინდა დავამატო ამ 16 წლის ასაკს მიუღწევთ სქესობრივი კავშირის საკითხზე. ჩვენი ინიციატივა არის და ჩვენ მიგვაჩნია რომ უფრო კარგი იქნება თუ კანონმდებლობაში გაჩნდება პედოფილიის ცნება. პედოფილი ახლა არსებობს მხოლოდ საყოფაცხოვრებო დონეზე, მაგრამ არა გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობაში იდენტიფიცირებული. შესაბამისად თუ მაგალითად 58 წლის ადამიანი დაამყარებს სქესობრივ კავშირს 12 წლის არასრულწლოვანთან, ისიც მოექცევა ჩვეულებრივად 7-დან 9 წლამდე პასუხისმგებლობის ფარგლებში და იგივე მუხლით დაიჭება და თუ 18 წლის ადამიანი დაამყარებს სქესობრივ კავშირს 15 წლის არასრულწლოვანსაც, მასაც იგივე ფარგლებში ელოდება სასჯელი, რაც ასე ვთქვათ პირველ მაგალითში იყო გამოჩენილი. ამერიკის ძალიან ბევრ შტატში ეს არის გამოჩენილი, ან ასაკობრივი სხვაობა არის დადგენილი და განსხვავებულად ისჯება. ამიტომაც მნიშვნელოვანი იქნება რომ კანონმდებლობა მამის დიფერენცირებაც მოახდინოს და რა თქმა უნდა უფრო მკაცრი მიდგომა უნდა იყოს, როდესაც საქმე ეხება პედოფილიას, ანუ ჩვენ რაღაც კონკრეტულ ქმედებას კანონშიც უნდა დავარქვათ პედოფილია.
ორსული ქალების
მიმართ რა თქმა უნდა უფრო მეტად გამახულდა ყურადღება და როდესაც არის თანაშაული ჩადენილი წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ ეს დამამძიმებელი გარემოება გახდა ცალკეულ ძალადობრივ მუხლებთან მიმართებით და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებითაც თუ რა თქმა უნდა თანაშაული ზოგადად ისჯებოდა, მაგრამ თუ მსხვერპლი ყავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ეს უფრო მკაცრად დაისჯება. ორი დამატებითი ახალი ნორმა გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში ადევნების გარდა და ეს არის იძულებითი სტერილიზაცია, რომლის მიზანიც არის რომ რეპროდუქციული უნარი მოუშალო ადამიანს და მეორე ეს არის ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრება. როდესაც ხდება რელიგიური რიტუალური ან სხვა ნებისმიერი გავლენით თრიანდან აწილობრივ ამოკვეთა დასახიჩრება ან ასევე თვითონ ქალის იძულება ან დაყოლიება რომ ასეთი მანიპულაცია და ოპერაცია ჩაიტაროს და ესეც ნოვაცია გვაქვს ჩვენს კანონმდებლობაში და კიდევ დამატებითი საკითხი ჩვენ ცალკე სახით გამოგვეყო 53 პრიმა მუხლი. ეს გულისხმობს იმას რომ რა თქმა უნდა ერთი მხრივ თუ დანაშაული ჩადენილი არის დისკრიმინაციული ნიშნით ეს არის როგორც დამამძიმებელი გარემოება, მაგრამ როდესაც დანაშაული ჩადენილია ოჯახის წევრის მხრიდან ოჯახის მეორე წევრის მიმართ ესეც როგორც დამამძიმებელი გარემოება აი ამ დისკრიმინაციურ ნიშნებთან ერთად ასე უნდა იქნას ასე ვთქვათ გათვალისწინებული და ესეც ერთ-ერთი ინოვაცია სწორედ სტამბოლის კონვენციის მიზნებიდან გამომდინარე.
ბატონგია, ამოქმედა გაფრთხილების სისტემაც ციხიდან როდესაც გამოდის მოძალაძე წინასწარ უნდა შეატყობინონ სხვერპლს.
კი ბატონო, ესეც ემსახურება ბუნებრივია სხვერპლის ინტერესების დაცვას. ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ კონვენციიდან გახლავდის, რომ ინფორმირებული იყოს სხვერპლი მასზე შესაძლო საფრთხის თაობაზე. ამიტომ გამომდინარე ამ ცვლილებებით, რაც მიღებული იქნა, საჭირო ახსნილების დაწესებულება, ვალდებულება გააჩნია, რომ სხვერპლი თუ დროებით ან მუდმივად დატოვებს საპატრონო დაწესებულებას, ამის თაობაზე შეატყობინოს იმ საუბნო პოლიციას, სადაც სხვერპლი ცხოვრობს და შესაბამისად საუბნო პოლიცია მიაწვდის სხვერპლს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მოძალადემ დატოვა საპატრონო დაწესებულება და შესაძლებელია საფრთხე და მე პრევენცია განახორციელოს საფრთხიდან თავის არიდების მიზნით.
თორემ იყო შემთხვევები, როდესაც აი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდებოდა ხოლმე, ის გამოშვებული იყო და საფრთხე ახლოვდებოდა, ისე რომ არ იცოდა მსხვერპლმა.
ანუ ეს საფრთხისგან დაცვა და უსაფრთხოება და ინფორმირებულობა მსხვერპლისა არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ კონვენციისა და არა მარტო ეს, არამედ სხვა ნოვაციებიც, რაც არის შემოთავაზებული ემსახურება, რომ უსაფრთხოება და ინფორმირება იყოს უზრუნველყოფილი მსხვერპლებისათვის.
სამიოდე წუთი დაგვრჩა და ჩვენ ერთი ეს თემა არ მინდა გამოგვჩეს, საზოგადოების აქტიურობის ჭრილში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ახალი კანონის მიხედვით პოლიცია უნდა დაიცვას იმ პირთა უსაფრთხოებაც, რომლებმაც პოლიციაში დარეკეს და მოუყვნენ მათ ძალდობის შემთხვევების შესახებ. იქნებ გააქტიუროს აი ამ ნორმამ ჩვენ
საზოგადოებრივი არის ვინაიდან ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ ის პატრიარქალური დამოკიდებულება გენდერული სტერეოტიპები ძალიან ტოლერანტულ გარემოს ქმნის ძალადობრივი დანაშაულების ჩასადენად რა თქმა უნდა ძალადობრივ დანაშაულებს მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობასთან ოჯახში ძალადობას უფრო მეტად ხელსაყრელს ხელს უწყობს იმ საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრებები ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სოციალური და საზოგადოებრივი პრობლემა მათ შორის საზოგადოების პასიურობა არ ამხოლოდ ხელს უწყობს ასე ვთქვათ ამ ტიპის დანაშაულების ჩადენას არამედ შემდგომში ართულებს ან შეუძლებელს ხდის ასეთი ტიპის დანაშაულების გამოვლენას ანუ ძალიან დიდი ფუნქცია და დაჯერთო აქვს საზოგადოების წევრებს ამ საკითხთან მიმართებით და ძალიან ხშირად მოქალაქეები ამას როგორც ასე ვთქვათ ოჯახის პრობლემას აღვიქვამენ და არ უნდათ დაუშაცხვის საქმეში ჩარევა ამ ფაქტორთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც რომ ზოგჯერ რაღაც შიშის გრძნობა აქვთ ამ მოძალადეს მიმართ და მას მიაჩნიათ რომ თუ ის დაუშვათ მსხვერპს აუნებს რაღაცას აუცილებლად რა თქონდა თუ მის საქმეში ჩაერევი შენც რაღაცას დაგიშავებს ამიტომაც სწორედ იმ ადამიანებისთვისაც ჩაიდო დამატებითი გარანტიები კანონმდებლობაში ვინც გამოიჩენენ ინიციატივას და დარეკავენ სამართალდამცავ ორგანოებს და ძალადობის ფაქტის შესახებ მოუყვებიან ამიტომაც პოლიციელი ვალდებულია რომ როდესაც მოხდება გამოძახება აი ამ ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით არამხოლოდ მსხვერპლის უსაფრთხოება დაიცვას და მასთან დაკავშირებით მიიღოს ზომები არამედ გაატაროს შესაბამისი უსაფრთხო ზომები იმ პირების მიმართაც რომლებმაც შეატყობინეს ეს ძალადობის ფაქტი რომელიც შეიძლება იყოს მეზობელი სხვა ოჯახის წევრი უბრალო გამვლელი რომელსაც უბრალოდ დარჩა შთაბეჭდილება რომ ადგილი ჰქონდა ძალადობას რა ღონისძიებები უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით და როგორ უნდა განახორციელოს პოლიციამ ეს კანონმდებლობით დეტალურად არ არის გაწერილი თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის პოლიციის უნარსა და შესაძლებლობაზე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეაფასოს საქმის და მასშტაბურობა სირთულე და შესაბამისი ადეკვატური ზომები მიიღოს.
რა სიტყვით თქვენ ამ საკითხზე?
დიახ, ჩვენც მიგვაჩნია რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრევენციული ღონისძიება ერთად შეიძლება ავერდოთ თავიდან და ოჯახში ძალადობა და ქალთან მიმართ ძალადობა ასე რეალური დახმარება გაუწიოთ მსხვერპლებს არის სწორედ საზოგადოების ჩართულობა, ანუ ყველა იმ ადამიანების, ვინც გარშემო არის სოციუმს წარმოადგენენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს და მათ უნდა შეეძლოთ და კონდეთ უნარი რომ საჭიროების შემთხვევაში თუ ეს ამის აუცილებლობა მიმართონ კიდევაც სამართალდამცავ ორგანოებს, ვინაიდან ჩვენ აქ ვისაუბრეთ, თუმცა შემაკავებელი ორდერებიც არის გამოცემული, დამცავი ორდერიც არის გამოცემული, მაგრამ ისი პირობები ირღვევა, ამის თაობაზე თუ პოლიცია არ არის ინფორმირებული, ვერც მოახდენს მასზე რეაგირებას. ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია სწორედ ჩართულობა სხვადასხვა ადამიანებისა, რომლებიც მსხვერპლის გარშემო არიან და მეორე მხრივ სწორედ სახელმწიფომ უნდა აიღოს იმის ვალდებულება, რომ ეს ადამიანები ისევე იყვნენ დაცულები, როგორც არ უნდა იყვნენ დაცულები ოჯახში ძალადობის პრობლემები. აი ეს პროპორციის უზრუნველყოფა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღნიშნულ პროცესში. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია რომ ვერც ერთი სახელმწიფო უწყება მარტო ან ცალკე აღებული რომელიმე სამსახური ვერ უზრუნველყოფს ეფექტურ ბრძოლას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ანუ კოოპერაცია, თანამშრომლობა, როგორც სახელმწიფო უწყების არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, რა თვითონ მოქალაქეების ჩართულობა არის სწორედ მნიშვნელოვანი საშუალება, რომ ერთობლივად შევბრძოლოთ ოჯახში ძალადობას და
მოახდინოთ. აქ არის ნდობის ფაქტორიც მნიშვნელოვანი, რომ ვენდოთ სამართალ დამცველებს რომ ისინი დაგვიცავენ.
კი ბატონო, ამისი საფუძველიც უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა, რომ ვენდოთ სამართალ დამცველებს და ადამიანი კიდევ ერთხელ რომ თქვათ, რომელიცაც მიაჩნია რომ მოხდა ძალადობა და დარეკა სამართალ დამცავ ორგანოში და შეატყობინებს ძალადობის ფაქტს, მან ერთი მხრივ უნდა მოსთხოვოს, რომ ეს კონფიდენციალურად დაიცვას ეს ინფორმაცია და მეორე მხრივ მოსთხოვოს სამართალ დამცავ ორგანოს წარმოადგენელს, რომ მის დასაცავადაც თუ მას საფრთხე მოკრება გარკვეული ზომები მიიღოს.
უღრმესი მადლობა ქალთა მიმართ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ ასეთი იყო დღევანდელი გენდერული ამბების თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და გია გოგიბერიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის სამართლებრივი ექსპერტი. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანწერის ნახვის საშუალება გაქვთ ტელეარხ არტარიას ეთერში დღეს საღამოს 6 საათზე. უღრმესი მადლობა.
მადლობთ.
ნახვამდის.